Dienā, kad esmu Rundāles pilī, turistu grupas kā parasti nesteidzīgi apskata pili. Savukārt daudz rosīgāk noskaņa valda starp pils darbiniekiem. Gan muzeja speciālisti, gan restaurātori vēl cītīgi strādā, lai viss būtu perfekti. Līdz vissīkākajai detaļai un darāmā netrūkst. Arī iekārtojot grāfa Teodora Mēdema dāvinājumu izstādi, kur zemes hercogiene Doroteja un grāfa Mēdemu dzimta.
Kur mēs pašlaik strīdamies par to, kāda augstumā pakārt hercogienes Dorotejas skogu.
Izrādās esmu ieradusies brīdī, kad tiek izlikti hercogienes Dorotejas kosmētiskie piedarumi, skaista porcelāna priekšmetu garnitūra. Un kā atklāja Rundāles pils direktors Imants Lānsmanis, diskusijas starp muzeja darbiniekiem esot par spoguļu novietošanas augstumu.
Es jau zinu, viņa teica, sarūktināts, man tā gribējās, lai viņš stāvētu. Jo redzēja, tā ir vesela garnitūra. Kas ir hercogienes Dorotejas kosmētiskie piedarumi? Mūsdienās, teiksim, pietikt ar pāris gārbiņām. Viņai bija 22 priekšmeti šajā garnitūrā. Bija jautājums par to spogulīt, redzēt viņam dabā, tā kā tas bija tajos laikos, bija jāstāv uz savām kājiņām. Aizmugurē viņam ir tāda atlocama statīva daļa. Un tagad tomēr izlēma, ka viņi pakar gaisā. Un es saku, tas nav tā, kā bija toreiz. Bet, nu, labi. Rodēsim labāk, var redzēt, var apstīt apakšu.
Galda ir ekspozīcija.
Nu, jā. Nē, nu, es piekrītu, jā. Labi, labi. Piebīdīsim, būs tuvāk viņa tā. Tā ir daļa no dāvinājuma, ko mūsu muzejs pagājušā gadā saņēma no grāfa Teodora Mēdema. Viņš ir hercogienes Dorotejas, kā to lai es saku, brāļa, Dēl. Sāc, ka piektajā paudzē cēlies no tiem grāfiem Mēdemiem, kas 19. Gadsimta sākumā būvēja Elejas pili. Un šie priekšmeti bija kaut kādā brīnumainā veidā pēc Pirmā pasaules kara aizvest uz Vāciju, pēc tam uz Franciju, un pagājušā gadā grāfs Mēdems izdomāja uzdāvināt mūsu muzejām. Un tagad 24. maijā to visu atklās, tā būs viena daļa no svinīgā pasākuma. Grāfs turēs runu par to, kā viņš priecājās, ka priekšmeti ir īstā vietā.
Un šeit ir pat uzpirkstenība.
Kamēr vēl porcelāna kosmētikas kārbām, kārbiņām un citiem priekšmetiem, kas novietoti nišā, priekšā nav piemontēta stiklota siena, varam tos aplūkot tuvāk.
Mazais grāmat nazīts arī ar puķītēm, ļoti skaists. Ir mūsdienās, liekas, mazāk pazīstams. Tas ir smaržu kvēpināmais trauks. Redzēt, apakšā ir maza spirta lampiņa, ko var izņemt ārā. Un tur augšā ir kaut kādi tur.
Eļļas.
Eļļas vai kaut kāda masa smaržī, kur tad visu laiku izgaro.
Tādas trauslas lietas var saglabāt pāris pār.
Jā, tas ir gluži neticām, bet nu viņi bojāti jau bija, jo redzēt, šie te rokturīši, kas ir kā tāda savīta vītnīca, auga vītnīca. Tās bija lielā mērā nolaustas, bet laimējā kārtā nebija aizmests, un grāvs iedeva tādu maisiņu ar visādām šķembām, un tagad es saku restaurātorai, Maija Baņķērē, nu, laikam tur vajadzēs daudz no jauna iztaisīt. Un nākošā reize es ieraudzīju, visi bija jau savās vietās, izrādās visi šie rokturīši savītie. Viņi bija, bet tikai sadalījušies neskaitāmās šķembās.
Porcelāna priekšmetu restaurātori Maija Baņķiere rāda arī 18. Gadsimta papīru, kas saburzīts atrasts ar porcelāna priekšmetiem, un arī tādu sievišķīgu lietu kā matadatu.
Es domāju, ka tā ir Dorotejas matadata, kas te viss bija. Kur visādi vērtīgie papīri bija arī šī matadata smalkā. Nu, mums arī kaut kā bija jārestaurē, kā jūs. Redziet, un to sveču liesmiņas dzēsēju. Jā. Es nekad nebiju redzējis porcelānā. Tā ir bijusi izcila doma, vai ne? Jā. Nu, tas ir izcils dāvinājums. Jā. Mums, protams, visu šī kolekcija. Tādu nenopirkt. Gribējās, protams, vēl labāk to izdarīt. Pietrūkst jau laika vienmēr. Tā ir restaurātora lielākā bēda.
Un te atkal ir otra restaurātora, kura fotografē savu darbu. Un redzēt, tas pie sienas ir divi brā, sienu brā. Un Ines Indrikova, viņa saņēma kā tāds pilnīgi neiedomējumā stāvoklī esošas tādas pelēku skatupeļu krāsā, salaušts, apdauzīts, saskrambāts. Un visu to atjaunojot, noņemot visas netīrumas un atrast aurētu sākotnējo krāsu, izrādījās kaut kas ārkārtīgi izsmalcināts un tādā ļoti interesantā kolorītā. Ar tādiem bāli zaļiem, bāli rozā, bāli dzelteniem, un kas visticamāk nāk no Anglijas.
Imants Lansmanis norāda, ka pilī ir daudz skaistu lietu, taču lielākoties tās ir pirktas un Latvijā nav bijušas. Pietrūks saistība ar pils laikmetu, ar pils iedzīvotājiem vai vismaz ar pils iedzīvotāju radiniekiem, un tādēļ pils direktors ir tik gandarīts par lietām, ko izdodas iegūt un kas pat tiešām piederējuši hercogienei un hercogam.
Nākošais jaunums ir šeit.
Imants Lansmanis ved man rādīt citu jaunumu. Tas ir hercoga ēdamistabas restaurētais parkets.
Tas ir īsts brīnums, ka viņš atkal ir savā vietā, jo šeit skolai bija fizkultūras zāle, varētu iedomāties, ja 26 gadus bērniņš šeit laikā un spēlē bumbu, kas paliek pāri no parketa. Nu, viņš bija neiedomājumā paskatā. Un viņš atkal ir restaurēts, un tas ir vecais parkets. Protams, tur ir papildināts ar jaunu materiālu, bet, kā redziet, pat grūti atšķirt no vecā. Mums ir palēmējies, ka ir tāds meistars, galdnieks, Aivars Students, viņš tepat arī netālu dzīvo, kuram ir iekšā tas, ka tā kā 18. Gadsimta meistariem, kas var strādāt ļoti labi un ļoti ātri piedevām. Tas tika tikai pagājušā gada beigās uzsākts, un, kā redziet, viņš jau ir savā vietā. Šeit nostāvēja 23 gadus pagaidu risinājumu. Skaista talpa un apakšā grīda tā kā no veikala paņemta absolūti masas produkcijas parkets. Bet nu, cilvēki varbūt kaut kā viņi pieciet un vēl dīvaināk pastiedēs. Šeit ir ozolkoka durvis un tur ir ozolkoka durvis. 23 gadus tajā vietā stāvēja durvis no kartona, kas bija apgleznots imitējot bildiņu dalījumus ar ēniņām un gaismiņām. Un arī es domāju, ka nebija daudz cilvēku, kas pamanīja šo joku. Nu, lūk, tātad
Hercoga bibliotēka. Viena no trim telpām, kas ietvērta Rundāles pils restaurācijas pabeigšanas programmā. Te tūdaļ būs skatām izstāde Kurzemes Hercoga bibliotēka. Visapkārt telpai grāmatu skapji.
Jā, šeit ir bibliotēka un ar visiem skapjiem, kuri tagad saņems izstādi tikai, kas nebūs Hercoga grāmatas. Tā ir Jelgavas pils bibliotēka, kas tagad nāk no Helsinku universitātes bibliotekas. Un pēc tam mēs šeit iekārtosim ar grāmatām, kas atbilst tam, kas kādreiz hercogam tiešām reāli piederējis ir. Un pāris grāmatiņas arī tiešām no Hercoga bibliotekas mums ir gan viena pati grāmata ar hercogu Pēteru superekslibri. Tātad viņa ģerboni, kas iespiest uz vāku.
Kā jūs to zināt, kādas grāmatas ir bijušas viņa bibliotekā?
Tāpēc, ka 1800. Gadā, kad viņš nomira, Saganas pilī tika sastādīts pilnīgs inventārs par visu, kas viņam uz to brīdi piederēja. Nu, un Saganas pilī arī bija galvenokārt no visām viņa Kurzemes pilīm, viss savests un viss kopā bija saplūdis. Un šis inventārs mums ļoti labi parāda, kādas lietas hercogi ir interesējušas, ja varbūt jau neinteresējušas, maz ko viņš bija nopicis. Otrs jautājums ir, vai viņš vispār no tā daudz ko tika izlasījis. Tur ir vēsture, jurisprudence, teoloģija, karalietas, dabas zinātnes, arī samērā daudz arhitektūru un mākslu. Nu, atcīmot viss, kas tajā laikā vienā valdnieka bibliotekā drīkstēja būt, jo es baidos, ka tāpat kā bīroniem, tā arī daudziem citiem valdniekiem diez vai tās grāmatas īpaši kalpoja lasīšanai ļoti bieži. Vienkārši biblioteka piederēja pie prestīžu lietām, skaisti skapi, skaisti iesējumi, tas bija galvenais. Un savukārt šai telpai ārējās divas sienas ar ozolkoka paneļiem. To nebija vispār. Jo 1919. Gada novembrī bermontieši to visu bija noplēsuši un sadedzinājuši. Bet laimējā kārtā bija fotogrāfijas, uz kur pamatu to varētu jaunot.
Un grāmatu skapji tie ir tādi arī bijuši kā šie?
Jā, un tas jau ir tas īpašais šeit telpā, jo pieiesim pie tā skapja. Tas ir skapis no šīs telpas. Tas ir gluži neticami. Šeit pat ar viņš stāvēja pirms, kad vairāk kā 200 gadiem viņš pameta pili kopā ar hercogu Pēteri un aizbraucas Nāhodas pili Bohemijā, tagad Čehijā. Un tur tie skapi nostāvēja līdz otram pasaules karam, kad nezināmos apstākļos daļa no viņiem tika, nu teiksim, paņemti. Un arī tikpat nezināmos apstākļos viņus nopirka viens kungs, un vienu no šiem skapiem viņš mūs uzdāvināja 1990. gadā. Un pārējie skapi ir kopijas, kur izgatavošana finansēja kurzemes princens Johans Bīrons.